may hangganan ng kapalaluan. Kung sino mang mayabang, matagal man siyang mabuhay ay aagnasin rin kapag dinalaw siya ng kamatayan. Sa panahong ito, ang mundo ay mayabang at sumisigaw na hindi totoo si Kristo. Ngunit darating ang panahon na ang tinig ng mundo ay mapipipi kapag nahayag na ang anak ng Diyos bilang hari ng mga hari. Iyan ang paksang ating bibigyan diin mula sa 25 kabanata ng Mateo, talatang 31 hanggang 26 na kabanata, talatang 22. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Bawat paglalakbay ay may hangganan, kung saan at kailan ay ikaw lamang ang nakakaalam. May paglalakbay na ikaw lamang ang magtatakda ng hangganan nito sa panahon ng iyong nais. Mayroon din namang nasa Diyos ang lahat ng desisyon. Ito ang tinatawag na espiritual na paglalakbay. Dapat nating ilagay sa isipan na maraming daanang pasalungat sa anumang lakbayin. Subalit, dapat ilagay sa ating isipan na ang layunin ng paglalakbay ay marating ang patutunguhan at mapagtagumpayanan ang anumang balakid sa daan. Ang mga talata sa oras na ito ay matatagpuan sa Mateo 25 hanggang Kabanata 26-22 at makikita natin ang hamon ng Diyos sa pananagumpay. Tunay na dadaan ng tao sa mahigpit na pagsubok upang sukatin ang kanyang katapatan. Napakahalaga na ang ating katapatan sa Diyos ay hindi panandalian lamang. Ang lubos na tiwala sa Diyos ay kailangan sapagkat na kay Kristo lamang ang lahat ng kasagutan sa mga lakbayin sa buhay na ito. Sa Kabanata 25 ay hinihiling ng Diyos sa kanyang mga anak na maghanda sa kanyang muling pagbabalik. Makikita natin ito sa mga sumusunod na talata. Sa panahon ng matinding paghihirap, ang lahat ng bansa ay magkakaroon ng pagkakataong marinig at matanggap ang mensahe ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Kaharian ay mahayag sa lahat ng bansa. Ngunit, mayroong hindi tatanggap sa mensahe ng Diyos. Ang kanyang mga mensahero ay itatakwil ng ilan at may mga taong tuluyang lalayo kay Kristo. Ngunit sa kabila ng ganitong pangyayari, isang bagay ang siguradong mangyayari. Siya ay paparito. Sa Kabanata 25, talata 31 ng Mateo, ay ganito ang sinasabi, "Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang lahat ng anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian." Makikita nating nilalayon ng talakayan sa olibo na maihayag ang pagluklok kay Kristo sa kanyang trono. Ito ang mensahe ng aklat ng Mateo at sa katunayan, ito ang mensahe ng buong Biblia. Ang pagluklok niya sa kanyang trono ay upang hatulan ang lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukurin ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Talata 32 hanggang 33. Ang lahat ng ito ay mga taong namuhay sa matinding paghihirap at haharap sa Diyos kung saan ibubukod sila ng Diyos bilang grupo ng mga kambing at tupa. Para sa mga hindi tatanggap kay Kristo, maibibilang silang kambing at may isang hato lamang para sa kanila. Ito ang panghabang buhay na paghihirap sa lawa ng apoy sa impyerno. Maraming tao, kahit na sa ating kapanahunan ngayon, ay sumusuko dahil sa kahirapang hindi nila kayang paglabanan. Subalit, mapapatunayang walang anumang magandang bunga ang pagsuko. Halimbawa na lamang, ang isang ali na nagpakamatay dahil hindi na niya kayang harapin ang mabigat na problema. Nilooban ng isang lalaki ang isang mayamang bahay dahil walang perang pangpagamot sa anak na nasa ospital. Nalulong sa droga ang isang kabataan dahil masyadong magulo sa loob ng kanyang tahanan. Ito ay ilan lamang sa makatotohanang pangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit, ano nga ba ang magiging bunga ng mga ito? Hindi tuwirang paglabag sa mga utos ng Diyos ang mahalin ng ibang tao gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa makatuwid, ang pagsuko at pagsubok ay kawalan ng tiwala sa maaaring gawin ng Diyos sa iyong buhay. Pakinggan natin ang sinasabi ng talata 34 hanggang 40 ng Kabanata 25 ng Mateo para sa mga taong makapagtatagumpay. Kung magkagayoy, sasabihin ang hari na nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at tinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Maliwanag na sinasabi sa mga talatang ito ang gantimpala ng mga magtatagumpay. Sa panahon ng matinding paghihirap, hahayo ang mga mangangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo upang ihayag ang mensahe ng Ebanghelyo ng Kaharian. Ito ang mensahe ng pagtanggap kay Kristo bilang hain sa kanilang mga kasalanan at upang maging handa sa kanyang muling pagdating sa anumang oras. Tatanggihan ng ilang mga bansa si Kristo, pahihirapan at papatayin ng Antikristo ang mga mensahero ng Diyos. Ang paninindigan para sa Panginoon ay napakahalaga sa panahong ito. Ang magiging batayan ng hatol sa mga bansa ay ang kanilang matapat na pagtanggap kay Kristo. Sa panahong iyon, kakatawanin ni Kristo ang mga mensahero. Ang pagtulong sa kanila sa panahon ng matinding paghihirap ay matatag at matibay na paninindigan sa pananampalataya. Sa panahong iyon na darating, dapat maging buo ang loob ng tao sa pagsubok. Huwag kang bibitaw kahit isang saglit sa iyong pananalig sa Diyos. Ang kaunting pagkakamali sa panahong iyon ay nangangahulugan ng panghabang buhay na paghihirap. Hindi ba't ang katotohanan ito ay pwede ring mangyari sa atin ngayon? Hindi natin hawak ang ating buhay. At sino nga ba ang taong nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Ang Diyos lamang ang nakakaalam nito. Dalangin ko, kaibigan, na hanggang sa huling sandali ng iyong buhay ay manindigan ka sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat ang bawat tao ay mayroong patutunguhan. Basahin naman po natin ang talata 45 hanggang 46. Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya, nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na anumang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga ngaparoon sa walang hanggang kapurusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Sinabi at sinagot lahat ni Jesus ang lahat ng mga katanungan ng mga alagad sa talakayan sa Olibo tungkol sa kanyang muling pagbabalik. At ngayon namay, mayroon siyang bagong ihahayag sa kanila. Mababasa sa Kabanata 26, talata 1 hanggang talata 5 ang ganito. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa bayan ay nangagkatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Kaipas. At sila'y nangagsanggunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at siya'y patayin. Datapwat, sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan. Ngunit ipinahayag niya ang panahon ng kanyang kamatayan. Sinabi niyang mamamatay siya sa panahon ng kapistahan, ngunit ang mga pangulo ng relihiyon ay may ibang plano. Mapapansin ito sa talata 5. Datapwat, sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan. Ang mga magpapako sa kanya sa krus ay nagsabing hindi nila ipapako si Jesus sa kapistahan, subalit sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay sa araw na iyon. Kailan ba siya namatay? Siya ay namatay sa kapistahan. Makikita nating si Jesus at hindi ang kanyang mga kaaway ang nagpasya sa araw ng kanyang kamatayan. Ang utos niya ang masusunod. Siya ang hari sa Ebanghelyo ng Mateo. Siya pa rin ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, kahit na parang wala na siyang magawa at pagod noong siya'y ipako sa krus. Ang mga plano ng kanyang mga kaaway ay hindi nagkaroon ng katuparan. Habang siya ay papalapit sa krus, siya namang nalulubos ang kanyang pagiging hari. mapapansin na sa anumang kalagayan sa buhay, si Jesus pa rin ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hinding-hindi siya manghihina dahil kung magkaganon, hindi siya matatawag na Diyos. Subalit siya ang Diyos na magpapatakbo at magpapasya sa lahat ng bagay. Ang katotohanan ito ay dapat nating bigyan ng malaking pansin. Mag-aalinlangan ka pa bang maglilingkod sa Diyos na siyang nakakaalam ng anumang kalagayan sa iyong buhay? Hindi mo ba paglilingkuran ng Diyos na nakababatid ng nararapat mangyari sa iyo? Sa talata 6 at talata 7, mapapansin na si Jesus ay nasa Betanya sa bahay ni Simon na Ketongin. Ganito po ang ating mababasa. Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na Ketongin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungguwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya ay nakaupo sa pagkainan. Ang Betanya ay lugar ng pag-ibig at ang Jerusalem naman ay lugar ng pagkapuot na malagi siya sa Betanya bago siya namatay. Ang pangyayaring ito ay naganap sa bahay ni Simon na Ketongin. Bakit nga ba nila tinawag siyang Simon na Ketongin? May mga panahon noon na mayroon siyang ganitong sakit, ngunit siya ay ginamot ni Jesus. At ngayon, nakikihalubilo na siya kay Jesus at sa mga iba pa upang kumain sa kanyang tahanan. Ito ang eksenang ating makikita sa mga talatang ito. Isang napakagandang aral ang ating makikita dito. Noong panahon ng luma at bagong tipan, ang sakit na ketong ang siyang pinakamalalang sakit na dumadapo sa tao. Bagamat ito ay sakit sa balat, may tuturing ang taong may ganitong karamdaman na marumi. Kaya nga't sila ay hindi pwedeng pumasok sa templo. Hindi rin sila pwedeng lumapit at pahawak sa mga tao. Hindi tulad ngayon sa mga gamot na matutuklasan ang sakit na ketong ay pwede nang gamutin. Subalit ano ba ang ibig sabihin ng buhay ni Simon na Ketongin sa ating buhay ngayon? Maliwanag na sinasabi dito na ang Diyos ay walang kinikilingan. Tanggap ka sa harapan ng Diyos, anuman ang iyong kalagayan sa buhay. Ikaw man ang pinakamarumi sa balat ng lupa, buhay ang kamay ng Diyos upang ikaw ay tanggapin kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. Lilinisin Kanya at maaari kang makiharap at makihalubilo sa Kanya. Ang bahay ni Simon na Ketongin sa Betanya ay lugar ng liwanag at pagiging kaibigan para sa Panginoong Jesus. Nagpunta siya sa Betanya at namalagi siya sa piling ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaibigan, pwedeng maging bahagi si Jesus ng iyong buhay kung gugustuhin mo. Mapapansin din na habang sila ay naghahapunan, isang babae na ayon sa Juan 12, talata 3, ay si Maria ang lumapit kay Jesus na may dalang sisidlang alabastro ng ungueno. Mapapansin din na habang sila ay naghahapunan, isang babae na ayon sa Juan 12, talata 3, ay si Maria ang lumapit kay Jesus na may dalang sisidlang alabastro ng ungguento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa ulo at sa kanyang paa. Sinasabi rin sa Juan na si Judas Iscariote ang nangunang tumuligsa sa babae, bagamat lahat naman ng mga alagad ay umayon kay Judas. Sa talata 8 ay ganito ang mababasa natin. Datapwat nang makita ito ng mga alagad ay nangagalit sila at nangagsasabi ano ang layon ng pag-aaksayang ito. Sa ganoong naging reaksyon ng mga alagad, hindi ko lubos na maisip kung gaano ba talaga ang kanilang pagmamalasakit sa mahirap. Ang layunin ng iglesia na magtayo ng isang eskwelang pangrelihiyon, maganda ang kanilang layunin dahil gusto nilang matulungan ang mga batang kapos sa pera upang makapag-aral. Subalit sila ay nagkaroon ng problema upang mapatakbo ang eskwelahan. Kailangan nila ng malaking halaga upang maumpisahan ito. Dahil ang kailangang pera ay napakalaki, mayroong nagmungkahing pag-aambagan na lamang nila ang kakailanganing pera upang mapatakbo ang eskwelahan. Subalit, ito ay may kondisyon. Kinakailangang may karampatang porsyento ang anumang halaga na kanilang iaambag. Kung iisipin, pagtulong at awa ba talaga ang nagtulak sa mungkahing iyon? Hindi kaya ito ay gaya rin ng mungkahi ng mga alagad? Nasa likuran ng motibong maganda ay kasakiman ang sa puso nila. Minsan, tayo ay awang-awa sa mga mahihirap, subalit wala naman tayong ginagawa para sa kanila. Sa ating pamahalaan, maraming mayayaman, mga mambabatas na patuloy na pinag-uusapan ang mga bagay na makakatulong para sa mga mahihirap, subalit wala naman silang ginagawa para dito. Sinikap kong intindihin at isipin kung ano nga ba talaga ang kanilang ginagawa, subalit ayaw ko na itong pag-aksayan pa ng panahon. Siguro, tanungin na lamang natin ang ating mga sarili. Ano ba ang personal nating ginagawa upang matulungan ang mga mahihirap? Sinabi pa ng mga alagad ang ganito sa talata 9, sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Tama ang mga alagad. Maaari itong maipagbili. Kung kukwentahin ang mapagbibilhan nito ay sweldo na ng isang tao para sa isang araw na trabaho sa lalawigan. Datapwat ng mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit inyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa." Isang hamon sa mga mananampalataya na huwag magbigay o gumawa ng anumang bagay na hindi makakapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Maraming gawain sa ating mga komunidad na kung iisipin ay gawaing mabuti. Ngunit, kung ito ay hindi rin lang makakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos, mahalagang iwasan natin ito. Tuwing dumarating ang iba't ibang kalamidad sa ating bansa, mapapansin na wagas sa kanilang kalooban ang pagtulong. Kahong-kahong dilata at pagkain ang makikitang itinutulong nila. Dumaraan ang mga tulong na ito sa mga taong karapat-dapat upang ang mga ito ay ipamigay. Subalit, mapapansin mo na lamang na marami sa mga ito ang natitira at saan napupunta ang mga natitira sa mga taong mayroon daw damdaming tumulong. Napakasakit isipin dahil nagagamit pa ang salitang pagtulong sa mga may hirap. Subalit makikita natin na ito pa ang nagiging dahilan ng korupsyon. Kung ang pagtulong ay sa ngalan ni Jesus, siya mismo ang magsasabing ito'y mabuting gawa. Sapagkat laging nangangasa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Talata 11. Isa itong hamon sa bawat isa sa atin na nagsasabing may tiwala kay Kristo at gusto siyang sambahin at itanyag ang kanyang pangalan. Kailangan pa nating pag-igihan ang paggawa sa kanyang pangalan sa mga araw na ito. Ang sabi po sa talata 12-13, sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungguwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa kanya. Kung iisipin, nasayang ba ang ungguwento na ibinuhos sa paa ni Jesus? Masasabi kong hindi, dahil siya lamang ang tanging babaeng nakagawa nito, wala ng iba. Kaibigan, ikaw at ako ay kailangan ding ibuhos ang ating sisidlang alabastro para sa pangalan ni Jesus. Maraming hindi pa nakakakilala sa kanya. Kaya't kailangan tayong mag-ingat na kung anuman ang ating mga ginagawa ay makapagbigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan at hindi para sa ating pangalan. Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa oras na ito. Ang iyong salita ay muling nangusap sa amin at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat po sa mga katotohanang aming nasumpungan. Ito po ay naging pagkain ng aming kaluluwa. Tulad ng aming natutuhan, tulungan mo kaming ipagkaloob sa iyo ang aming buhay upang ito ay magamit para sa ikalalago ng iyong kaharian. Patibayin mo po ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay. Gawin mo po kaming buhay na patutuo sa bawat taong aming makahalubilo upang laging maitaas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang tumulong sa amin upang kami maging masunurin sa iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Shampoo.